Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, Φεβρουάριος πια. Εδώ σε Έλληνες του κόσμου, στη Φωνή της Ελλάδας, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος μιας εκπομπής που ηχογραφήθηκε το Δεκέμβριο, αφιερωμένος σε Έλληνες γιατρούς που μετανάστευσαν στη Δανία. Η ηχογράφηση έγινε σε ένα σπίτι όταν ήταν όλοι συγκεντρωμένοι και στο πρώτο μέρος, τον προηγούμενο μήνα, ακούσαμε τους τρεις πρώτους και σήμερα τους άλλους δύο. Συνεχίζουμε λοιπόν.
Μπαίνει στη συζήτηση τώρα η κυρία Μερπομένη Βαρβούνη. Καλώς ήρθατε στους Έλληνες του κόσμου στη Φωνή της Ελλάδας. Εδώ οι Έλληνες της Δανίας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που τόσο πρωί ήρθατε όλοι και παραλάβατε το σταθμό του τρένου και ήρθαμε σε αυτό το υπέροχο σπίτι. Καθόμαστε όλοι μαζί παρέα. Είναι πάρα πολύ όμορφα και για μένα.
Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Πέστε μας λίγο. Για την, πώς είστε εδώ πέρα, στη Δανία.
Είμαι 34 ετών. Εγώ αποφύτησα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από την Ιατρική Σχολή, τον Ιούνιο του 2013. Και ήρθα στη Δανία το Σεπτέμβριο του 2013. Οπότε, επίσημα φέτος, έκλεισα μια δεκαετία στην ξενιτιά, δηλαδή στη Δανία. Ουσιαστικά, κατάγομαι από τη Σάμο, όπου μεγάλωσα. Σπούδασα στην Ελλάδα, είχα το προτέρημα να είναι Δανέζα η μητέρα μου. Είναι μια κλασική ιστορία καλοκαιρινής αγάπης, ήρθε διακοπές και έκατσε στην Ελλάδα για τουλάχιστον 35 χρόνια. Μιλούσαμε καθημερινά δανέζικα, αλλά επειδή εκείνη δεν είχε οικογένεια στη Δανία, ουσιαστικά η καθημερινότητά μας ήταν ελληνική. Εκείνη, φανταστείτε, μας διάβαζε στο σχολείο, έμαθε πολύ καλά ελληνικά. Είχα την υπηκότητα. Οπότε όταν τελείωσα με τις σπουδές μου, στην αρχή κοίταξα αν θα μπορούσα να έχω κάποιο μέλλον στην Ελλάδα. Προσπάθησα να δω αν υπήρχε ευκαιρία να κάνω κάποιο αγροτικό στο νησί μας, που είναι και ακριτικό, που υπάρχει όντως έλλειψη γιατρών. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι διαθέσιμο εκείνη την περίοδο. Η ειδικότητά μου, ειδικά το ειδικό κομμάτι, αν και καμιά φορά οι αναμονές είναι πλασματικές, ξεκινούσε το 2019. Και ήταν το 2013 τότε που τελείωσα. Οπότε μου φάνταζε σε μεγάλο χρονικό διάστημα να περιμένει κανείς. Και μετά από 6 χρόνια σπουδών, εγώ ήθελα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη. Νομίζω για μια μέση ελληνική οικογένεια, το να σπουδάζει δύο παιδιά, γιατί έχω και έναν διδύμο αδερφό, το Μενέλαο, είναι αρκετά βαρύ οικονομικό φορτίο. Δεν θα ήθελα δηλαδή να τους φορτωθώ και πάλι. Οπότε έκανα τα χαρτιά μου για τη Δανία. Είχα κάνει στην προκειμένη και χαρτιά για τη Γερμανία, γιατί μιλώ και γερμανικά. Και όντως μου απάντησαν θετικά από ένα νοσοκομείο που έδωσε προφορική συνέντευξη μέσω τηλεφώνου. Και ήρθα στη Δανία το Σεπτέμβριο του 2013, σε μια παθολογική κλινική όπου δούλευα αναπληρώτρια για ένα εξάμηνο αρχικά, σε ένα χωριό, παύλα, πόλη της Γιουτλάνης, που λέγεται Χέδασλι. Να φανταστείτε, το νοσοκομείο πλέον έχει κλείσει στα πλαίσια της κεντροποίησης του συστήματος υγείας της Δανίας, οπότε πρόλαβα να δουλέψω 2 χρόνια εκεί πριν κλείσει. Στην αρχή θα μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί εκτός του ότι δεν ήξερα πολύ καλά τη δανέζικη γλώσσα, χρειάστηκε να κάνω μαθήματα εντατικά. Τα πάντα ήταν λίγο δύσκολα με την έννοια ότι δεν γνωρίζεις το σύστημα όταν έρχεσαι. Απλά το να παραγγείλεις εξετάσεις αίματος σου φαίνεται δύσκολο, πως όλα τα πρακτικά δεν τα γνωρίζεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, από τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό. Και δεν θεωρώ ότι ήταν, ότι αντιμετώπισα δυσκολίες σε αυτό. Ήταν ένα πολύ καλό εργασιακό κλίμα με σεβασμό προς τον ειδικευόμενο. Τηρούνταν τα ωράρια, είχαμε διακοπές και είχαμε και αρκετό ελεύθερο χρόνο που υπήρχε σεβασμός. Μπορούσαν βέβαια να σε καλέσουν να καλύψεις κάποια εφημερία σε περίπτωση ασθενείας, αλλά αυτό δεν συνέβαινε και τόσο συχνά. Εξαρτάται βέβαια ένα επαρχιακό τμήμα, υπάρχει πάντα η έλλειψη προσωπικού, οπότε δουλεύαμε αρκετά και θεωρώ ότι είναι και ένα μέρος που μπορεί να βρει κανείς ευκολότερα δουλειά από ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα, Κοπενχάγη, Όρχους. Θα νόμιζε κανείς ότι γνωρίζοντας τη γλώσσα ότι δεν θα είχα πολλές δυσκολίες, αλλά όταν έρχεσαι σε ένα εξειδικευμένο τμήμα, π.χ. ένα παθολικό τμήμα, όσο καλά καθημερινά δανέζικα και να ξέρεις, είναι δύσκολο γιατί είναι εξειδικευμένη η ορολογία. Να φανταστείτε την πρώτη μέρα που έπρεπε να δουλέψω επίσημα, είχε χαλάσει το ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, γιατί όλα τα αρχεία είναι ηλεκτρονικά. Και έπρεπε να γράψουμε στο χέρι τα ιστορικά, τα οποία είναι αρκετά εκτενή. Και μπορώ να πω ότι δεν είχα την εφράδια λόγου για να το κάνω. Και το έγραψα στα αγγλικά τότε. Και με βάλανε μετά από κάποιο διάστημα να το γράψω το ίδιο ιστορικό στα δανέζικα, όταν είχα βελτιωθεί λίγο. Θα μου πείτε ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Οπότε τέτοιες μικρές αναποδιές πάντα θα συμβαίνουν.
Ναι, πόσα χρόνια τώρα είστε στην Δανία και εργάζεστε?
10 χρόνια. Δέκα
10
χρόνια το
χρόνια.
Σεπτέμβριο του 2023 έκλεισα.
Και στην πόλη αυτή εδώ, πόσο καιρό?
Στην πόλη έχω μείνει σε δύο διαστήματα. Ξεκίνησα την ειδικότητα της ρευματολογίας που με ενδιέφερε επίσημα το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά σαν κομμάτι της ειδικότητας θα πρέπει κανείς να περάσει και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ούδενσε, στο οποίο υπαγόμαστε, στο οποίο μένει κανείς 2 χρόνια. Οπότε έμενα εδώ από το 2015 και μετά μετακόμισα στο Ούδενσε 2 χρόνια και ξαναγύρισα το 2018 ουσιαστικά και έκτοτε μένω εδώ. Πλέον είμαι ειδικό ρευματολόγος από το καλοκαίρι του 20 και δουλεύω ως επιμελήτρια Α σε ένα νοσοκομείο εξειδικευμένο στις ρευματικές παθήσεις που λέγεται TENS Κύκτο Σπιτέλ. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα νοσοκομείο το οποίο ανήκει στην εταιρεία ρευματοπαθών Δανίας. Είναι ημιιδιωτικό. Το έχει προσλάβει ουσιαστικά η περιφέρεια να καλύπτει τις ανάγκες τις ρευματολογικές στην περιοχή. Η πόλη καθ' αυτή, όπως είχε αναφερθεί και η συνάδελφος Μαρία στο podcast, έχει γύρω στους 28 με 30 χιλιάδες κατοίκους, αλλά καλύπτουν μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Οπότε βλέπουμε αρκετά περιστατικά. Και φανταστείτε ότι στην Ελλάδα θα ξεκινούσα το ειδικό κομμάτι το 19.
Πόσα χρόνια αναμονή είχατε, αν είχατε μείνει στην
Για
Ελλάδα?
το ειδικό κομμάτι, από το 2013 μέχρι το 2019, είναι γύρω στα 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it try.
Ήρθατε εδώ και όλα έγιναν αμέσως και ήδη έχετε ξεκινήσει και εργάζεστε τόσο καιρό. Πέστε μας λοιπόν πώς είναι εδώ. Είναι ωραία ή και με τους ασθενείς, με τους συναδέλφους σας. Η εμπειρία δηλαδή πώς είναι με από αυτά που γνωρίζετε και στην Ελλάδα.
Θα έλεγα ότι οι συνθήκες εργασίας είναι ευνοϊκές. Έχεις ένα ωράριο το οποίο είναι σεβαστό και σου επιτρέπει να έχεις και προσωπική ζωή στον ελεύθερο σου χρόνο. Να έχεις κάποιες ασχολίες όπως εγώ παράδειγμα πηγαίνω γυμναστήριο, έκανα και κοπηλασία παλιά, κάνω κάποια μαθήματα ισπανικών γιατί ο σύντροφός μου είναι Ισπανός. Οπότε σου επιτρέπει να έχεις ποιότητα ζωής και θεωρώ ότι και για οικογένειες με παιδάκια είναι ευνοϊκότητες οι συνθήκες. Με τους συναδέλφους μου συνήθως η επικοινωνία είναι πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχει αυτή η αυστηρή ιεραρχία που γνωρίζουμε από την Ελλάδα. Δηλαδή, ακόμα και ο διευθυντής της κλινικής μπορεί να του μιλήσεις άφοβα και είναι χαρακτηριστικό ότι οι Δανείοι μιλάνε στον ελληνικό ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει ο πληθυντικός της ευγενίας παρά μόνο προς την βασιλική οικογένεια. Οπότε υπάρχει γενικότερα ένα χαλαρό κλίμα και μια διάθεση να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είναι και επαρχιακό το τμήμα, οπότε φαντάζομαι γενικότερα οι συνθήκες είναι λίγο πιο χαλαρές από ένα ξανά μεγάλο αστικό κέντρο που υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός. Οι ασθενείς, επειδή με ρωτήσατε και γι' αυτό, συνήθως είναι, θα έλεγα, πολύ ευγνώμονες. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία και δεν έχω συναντήσει πολλά περιστατικά με κόσμο που είναι αγενής. Γενικότερα υπάρχει, όλοι οι Δανείοι έχουν από την παιδεία τους μια στοιχειώδη ευγένεια. Και το βλέπεις και στην καθημερινότητα αυτό. Από το αν πας σε κάποιο μαγαζί να ψωνίσεις μέχρι στα μέσα συγκοινωνίας.
Αυτό που είπατε σε σχέση με τους συναδέλφους, ακόμα και τον υπεύθυνο γιατρό εκεί που εργάζεται, η άνεση που υπάρχει, που εντάξει βοηθάει και το δεν υπάρχει πληθυντικός, αλλά όταν για παράδειγμα έχετε μια συνάντηση, αυτή που μπορεί να έχετε καθημερινά για να συζητήσετε τα θέματα της ημέρας με τους ασθενείς, προφανώς υπάρχει επιστημονική ιεραρχία, δηλαδή σε σχέση με τον καθένα, αλλά είναι άνετος ο τρόπος επικοινωνίας, έτσι δεν λέτε, κάτι που ίσως δεν θα υπήρχε στην Ελλάδα ή αλλού.
Σαφώς, είναι άνετη. Υπάρχει μια ιεραρχία ανάλογα και με το βαθμό εμπειρίας και τις γνώσεις του καθενός. Παράδειγμα, όταν ήμασταν φοιτητές στην Ελλάδα, θυμάμαι ότι υπήρχε λίγο ένα κλίμα, ας μην το πω τρομοκρατίας ακριβώς. Φοβόμασταν όμως πραγματικά να ρωτήσουμε, να μάθουμε και να μιλήσουμε σε περίπτωση που χλεβαστούμε. Και νομίζω ότι όλοι οι φοιτητές το έχουν περάσει αυτό στην Ελλάδα σε κάποιο βαθμό. Αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς ξένο εδώ. Εμείς έχουμε και αρκετούς νέους γιατρούς που κάνουν το αγροτικό τους ή που μόλις ξεκινούν την ειδικότητα που τους επιβλέπουμε. Και είναι ένα από τα προαπαιτούμενα να υπάρχει καλή συνεργασία, να κατευθύνεις τον νέον, να τον ενθαρρύνεις να ρωτάει, να αναζητεί γνώση, να του μεταδίδεις τα φώτα του χωρίς, τα φώτα σου, συγγνώμη, χωρίς να κρατάς πράγματα για τον εαυτό σου, με το φόβο ότι ίσως κάποιος σε ξεπεράσει, ότι ίσως εκμεταλλευτεί τη γνώση. Αυτό δεν το έχω συναντήσει εδώ.
Είναι στα πλάσια, είναι στα θετικά. Στο να κάνουμε κάποιον να συνεχίσει να ζει εδώ και να εργάζεται εδώ.
Σαφώς.
Οπότε θα συνεχίσετε εδώ σε αυτό το νοσοκομείο και με αυτές τις ωραίες παρέες που έχετε κάνει.
Θα συνεχίσω προς το παρόν σίγουρα. Η δουλειά μου μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ τις συνθήκες αρκετά ευνοϊκές. Στο συμβόλαιό μου, παράδειγμα, δουλεύω μόνο εξωτερικά ιατρία. Δεν έχω νυχτερινές εφημερίες. Επιβλέπω τους νέους, συμμετάσχω στην διδασκαλία. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ προνομιούχα η θέση που έχω και είμαι πολύ ευγνώμων και για την μικρή ελληνική παροικία που έχουμε εδώ στο Σόνεμπορ. Εγώ όταν ήρθα το 2013 στη Δανία, ήρθα εντελώς μόνη, δεν ήξερα κανέναν εδώ πέρα και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά σκληρή η προσγείωση στην καθημερινότητα της Δανίας. Γιατί παρόλο που η μητέρα μου ήταν Δανέζα, εγώ έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει μόνο στην Ελλάδα. Οπότε, όταν πρωτογνώρισα τους πρώτους Έλληνες που ήρθαν ταυτόχρονα με μένα, η Ελένη και ο Βασίλης, ένα ζευγάρι ακτινολόγων στο νοσοκομείο που δούλευα τότε, για μένα ήταν μεγάλη ευτυχία, γιατί στηρίξαμε πολύ ο ένας τον άλλον. Για πλάκα έλεγα ότι είμαι η παρακόρη τους, γιατί τους βοηθούσα καμιά φορά και στο σπίτι και με τα παιδιά τους. Και ουσιαστικά θέσαμε τα θεμέλια της αποικίας εδώ πέρα, όπως λέμε, χαριτολογώντας. Και σιγά σιγά προστέθηκαν και άλλοι. Θυμάμαι όταν είχε έρθει και η Μαρία Ράλι, συνάδελφος, στην αρχή προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε να εγκλιματιστούν. Θυμάμαι ότι προσπάθησα στην αρχή να τους κάνω και κάποια μαθήματα πιο στοχευμένα όσον αφορά την ιατρική ορολογία. Γιατί όσα μαθήματα και να κάνεις, συνήθως αφορά στην καθομιλουμένη. Είναι διαφορετικό να μπαίνεις σε μια κλινική και να πρέπει να μιλήσεις με συναδέλφους και ασθενείς για διάφορα ιατρικά θέματα. Και όταν ήρθε η Φωτεινή να την βοηθήσουμε να βρει σπίτι και να εγκλιματιστεί. Γιατί όταν πρώτο ήρθα εγώ, ένιωσα αρκετά μόνη μου και σκεφτόμουν ότι θα ήταν ωραίο να υπήρχε και κάποιος που θα μπορούσε να μου δώσει μια βοήθεια. Και γι' αυτό προσπαθούμε και όσοι νέοι Έλληνες έρχονται στην περιοχή να τους βοηθούμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Πάντως με όλους όσους έχω μιλήσει, λέμε για εσάς, θα τη βοηθήσετε πολύ.
Να είναι καλά. Το κάνω χωρίς να περιμένω κάτι από αυτούς, γιατί πραγματικά είναι ένα μεγάλο βήμα να αλλάξεις την καθημερινότητά σου και να έρθεις σε μια εντελώς καινούργια χώρα. Αυτό το βήμα για πολλούς μπορεί να είναι και τραυματικό, με την έννοια ότι πάντα κάτι θυσιάζεις, αλλά κερδίζεις σίγουρα πάρα πολλά. Ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους, από οικονομικούς, οικογενειακούς, θα το ξέρετε φαντάζομαι. Για μένα στην αρχή ήταν καθαρά οικονομικός και εκπαιδευτικός. Θα ήθελα το ότι ήρθα στη Δανία, αλλά είναι ωραίο στο ξεκίνημά σου να μπορεί κάποιος να σου δώσει μια χείρα βοηθεία. Οπότε, κάνοντας μια ανασκόπηση μετά από 10 χρόνια, δεν μετανιώνω ότι ήρθα στη Δανία. Έχω λάβει μια πολύ καλή εκπαίδευση, έχω μια αξιοπρεπή καθημερινότητα. Ο μισθός μας επιτρέπει, όπως είπε και η Φωτεινή, αν θέλουμε και όποτε θέλουμε να μπορούμε να πάμε στην Ελλάδα, να επισκεφθούμε συγγενείς και φίλους. Βέβαια, έχει και τα αρνητικά της. Παράδειγμα, ο πατέρας μου δυστυχώς είχε αρρωστήσει βαριά εν μέσω κορονοϊού και δεν μπορούσαμε να τον επισκεφτούμε με τον αδερφό μου. Και ήταν μια εμπειρία λίγο τραυματική, με την έννοια ότι έπρεπε να τον βοηθήσει στο ελληνικό σύστημα υγείας, μην έχοντας πολλούς γνωστούς και όντας σε απόσταση. Τελικά πήγε καλά μέχρι ένα σημείο, αλλά πάντα κάτι θυσιάζεις όταν έρχεσαι σε μια χώρα άλλη και έχεις οικογένεια στη γενέτειρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Εύχομαι κάθε καλό και να συνεχίσετε να προσφέρετε και να αισθάνεστε κι εσείς ότι παίρνετε πίσω.
Είμαι άνθρωπος που διαλέγω να κρατάω τα θετικά στη ζωή, όσα αρνητικά κι αν συμβαίνουν. Και νομίζω ότι είναι και υγιές το να, αν δει κάνεις κάτι καλό, να μην περιμένεις απαραίτητα κάτι σαν
ανταμοιβή, εννοείται.
Ανταμοιβή, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι η αρετή του να βοηθάς, χωρίς να, που είναι και ουσιαστικά και η δουλειά μας η καθημερινή ως γιατροί. Ακούγεται λίγο γλυκανάλατο ίσως, αλλά αυτή είναι η ιδεολογία μου.
Έτσι είναι, αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck.
the reason that you had to care. The traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Και τώρα θα περάσουμε στον κύριο Δημήτρη Αλεξόπουλο, ακτινολόγο.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθατε και εσείς στη Φωνή της Ελλάδας. Μετά από όλα όσα έχουμε ακούσει, περιμένουμε και από εσάς, με μεγάλο ενδιαφέρον, να μας μιλήσετε για αυτή τη διαδρομή από τη ζωή στην Ελλάδα, την απόφαση να φύγει κανείς και τώρα εδώ στη Δανία.
Ναι, και να μην τα πάμε με χρονολογική σειρά, λοιπόν. Ουσιαστικά το... Για μένα η απόφαση να έρθω στη Δανία, την απόφαση αυτή την έλαβα σε μια κατάσταση breakdown. Δηλαδή ήμουν κατάκοπος. Δούλευα πάρα πολλές ώρες, εξαντλητική δουλειά, υπερπαραγωγή, προκειμένου να μπορέσω να καλύψω τις ανάγκες της οικογένειας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι, ήταν μια κατάσταση όπου πραγματικά ένιωθα ότι εντάξει, αν συνεχίσω εγώ με κατά αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή θα τα παίξω τελείως. Θα βρεθώ σε μια κατάσταση που δεν θα πηγαίνει άλλο. Και είχα νιώσει από τη διαδρομή μου σε άλλες δουλειές, έτσι και στην τελευταία δουλειά, ότι υπάρχει ένα ταβάνι, αυτό που λένε και οι Άγγλοι glass ceiling, δηλαδή ένα ταβάνι γυάλινο, που ενώ βλέπεις τον ουρανό και βλέπεις ότι μπορεί να προχωρήσεις, τελικά όταν φτάνεις στα ανώτερα σκαλιά της σκάλας, βλέπεις ότι υπάρχει ένα ταβάνι από πάνω, το οποίο σε εμποδίζει να προχωρήσεις παραπάνω, και άρα μέχρι εκεί ήταν αυτό που θα πήγαινες. Και έβλεπα ότι είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Και έτσι πήραμε την απόφαση. Ήταν μια απόφαση που θα βοηθήσει λίγο να μιλήσω λίγο πιο πριν. Έχω μια διαδρομή από πολλές χώρες. Έχω δοκιμάσει χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ φιλελεύθερες, πάρα πολύ προχωρημένες. Έχω δοκιμάσει χώρες οι οποίες είναι σε αναπτυξιακή πορεία και έχουν ένα σύστημα όχι και τόσο δίκαιο και όχι τόσο κοινωνικό. Τέλος πάντων, πίστεψα ότι η Δανία είναι μια χώρα η οποία έχει μια συνέπεια, μια αντιμότητα, μια σοβαρότητα και ένα κοινωνικό κράτος, και επουδενή δεν θα πήγαινα σε μια χώρα που δεν έχει αυτά τα πράγματα για να κάνω μια οικογένεια. Και αυτόν τον τρόπο και άρχισα να αναζητώ περισσότερο τη Σκανδιναβία και κατέληξα στη Δανία, και για τον λόγο του ότι είναι νοτιότερα και έχει το λιγότερο φαινόμενο, ας πούμε, το σκανδιναβικό φαινόμενο του αρκτικού κύκλου, τις τεράστιες νύχτες το χειμώνα και τις τεράστιες μέρες το καλοκαίρι. Το λιγότερο αυτό, αλλά και ταυτόχρονα γιατί εδώ πέρα υπήρχε και ένας πυρήνας Ελλήνων που, λειτουργώντας σε μια τρίτη γλώσσα, ενώ δηλαδή πέρα των αγγλικών και των ελληνικών, ήταν η μοναδική περίπτωση να μπορώ να νιώσω ότι έχω μια στήριξη στην αρχική περίοδο της προσαρμογής. Και έτσι λοιπόν βρέθηκα και εγώ στο νοσοκομείο του Σουγιούλαντ, εδώ δηλαδή της Νοτιού Δανίας, στο Region Syddanmark, δηλαδή την περιφέρεια της Νοτιού Δανίας. Το νοσοκομείο μας που υπάγεται στο Πανεπιστημιακό του Όντενσε έχει κάποιες μεγάλες κλινικές, κάποιες βοηθητικές κλινικές. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι αρκετά busy, πώς θα λέγαμε. Και αισθάνομαι καλά για τη δουλειά εδώ μέχρι στιγμής.
Και έχουν περάσει πόσα χρόνια τώρα?
Τώρα έχουν περάσει 7 χρόνια, είναι ο 7ος χρόνος, και μέχρι στιγμής στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες δουλειές δεν έχει καταφέρει να στεριώσω πάνω από μια διετία. Δηλαδή, ξεκινούσα μια δουλειά πολλά υποσχόμενη, μετά ξαφνικά η δουλειά φαινόταν ότι δεν ήταν ακριβώς όπως ήταν, είχε κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες ήταν δωρεάν, έπρεπε να γίνουν ελαίο και την καλή μας την καρδιά. Κάτι το οποίο γενικότερα δεν το είχα ποτέ εκτιμήσει από την πλευρά των εργοδοτών, το να κάνω πράγματα για την καλή μου την καρδιά. Και έτσι αυτό διακόπηκε. Μετά ήρθε η επόμενη δουλειά με την κρίση, όπου έμεινα 4-5 μήνες απλήρωτος και χρειάστηκε να κάνω φασαρία προκειμένου να πάρω τα λεφτά μου, αφού είχα φύγει δηλαδή για την επόμενη δουλειά. Μετά ήταν η δουλειά εκτός Ελλάδας, αλλά σε χώρα μη δυτικού κόσμου, εν πάση περιπτώσει. Ήταν δύσκολη η καθημερινότητα. Και μετά ήταν μια άλλη επόμενη δουλειά όπου μπήκα μέσα σε αυτή τη δουλειά μέσω μια λάθος γνωριμία. Επομένως, όταν η γνωριμία μου αυτή πήρε τον κακό δρόμο μέσα στην εταιρεία, εγώ θεωρήθηκα ο δούριος ύπος της κακιάς γνωριμίας. Δηλαδή, όλα αυτά είναι λίγο αστεία, αλλά είναι απλά το πόσες παγίδες μπορεί να έχει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο δεν έχει ξεκαθαρισμένες σχέσεις, ξεκαθαρισμένες δομές, και κυρίως όταν δεν υπάρχουν οι συνεργάτες της εμπιστοσύνης, δηλαδή ο συνδικαλιστής ουσιαστικά, έτσι, που είναι μια παρεξηγημένη έννοια στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά οι συνδικαλιστές έχουν κάνει το απίστευτο κακό και στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και στο συμφέρον τελικά του κόσμου που υπηρετούν. Είναι όμως αναγκαστικό. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πρόβλημα με το αφεντικό σου, όταν έχεις πρόβλημα με τους συνεργάτες σου και δεν έχεις συνδικαλιστικό όργανο, όταν δεν έχεις ιατρικό σύλλογο, όταν ο ιατρικός σύλλογος, δηλαδή, το μόνο που τον ενδιαφέρεται είναι να κάνει κάποιες απαραίτητες διαδικασίες, λειτουργίες, δηλαδή να σου φροντίσει ότι δεν έχεις κάποια δίωση εναντίον σου σε κάποιον που θέλει ένα πιστοποιητικό. Ο ιατρικός σύλλογος κάνει αυτό το πράγμα. Τι λένε εκεί, από εκεί πέρα είσαι μόνος σου. Κάνεις ότι ακτινολογική εταιρεία, άλλο από εκεί, δηλαδή καταπληκτικό φαινόμενο συνδικαλιστικού οργάνου. Ως εκ τούτου, πηγαίνοντας σε αυτή τη χώρα, μάλιστα, τι θέλω να πω, τη χώρα του τρίτου, του δεύτερου τρίτου κόσμου, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, είδα πώς είναι ο κόσμος να μαζεύει χρήματα όλη τη ζωή για να τα ξοδέψει τον τελευταίο χρόνο της ζωής του. Δηλαδή, όταν πια φτάνει ο κόμπος στο χτένι, όταν βγαίνει η δύσκολη διάγνωση, όταν ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με την ικανότητά του να εργαστεί, αλλά και δευτερευόντως, φυσικά, μάλλον δευτερευόντως αυτό, αλλά και πρωτευόντως να πληρώσει τις θεραπείες του, έβλεπες ότι ο κόσμος τελικά διέβαινε τον αχαίροντα άφραγος. Ενώ είχε κάνει τα πάντα στη ζωή του για να έχει οικονομίες. Yeah, και αυτό γινόταν γιατί αναγκαζόταν να πληρώνει το κάθε τι σε όλη του διαδρομή. Εφόσον ήταν σε ένα κράτος που δεν είχε κοινωνική υγεία. Άρα αυτό για μένα το θέμα της υγείας ήταν πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή το να είμαι σε ένα περιβάλλον δημοσίου. Και αυτό το λέω δημόσιας υγείας. Και αυτό το λέω γνωρίζοντας ότι αυτό θα παρεξηγηθεί. Γιατί θεωρείται ότι η δημόσια υγεία είναι δωρεάν. Αλλά η δημόσια υγεία επουδενή είναι δωρεάν. Ιδιαίτερα στη Δανία. Οι Δανείοι φροντίζουν τα κουκιά να είναι απολύτως μετρημένα στο θέμα της υγείας. Είχαμε μία κλινική η οποία δεν δούλευε καλά. Υπήρχαν κάποια παράπονα, υπήρχαν καθυστερήσεις στις θεραπείες, έγιναν και κανένα δύο λάθη, την ουρολογική κλινική. Απλά την κλείσανε. Και είπανε από εδώ και στο εξής, όποιος έχει ουρολογικό πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνει στο επόμενο νοσοκομείο, το οποίο είναι μία ώρα οδήγηση μακριά. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν κάπου δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είναι κάθετη η δάνεια σε αυτό το πράγμα. Επομένως, το γεγονός ότι χαιρόμαστε την πρόσβαση στην υγεία και κάποια νομοθετήματα που έχουν γίνει περί των δικαιωμάτων του ασθενούς στη θεραπεία με βάση την τελευταία τεχνολογία και την επιλογή του μέρους που θα θεραπευτεί και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά έχουν γίνει μετά από ένα πολύ σοβαρό υπολογισμό των εξόδων.
Να πω κάτι τώρα σε αυτό.
Ναι.
Αυτό που είπατε για το πρόβλημα που υπάρχει με τον κάθε άνθρωπο όταν ασθενήσει και η υγεία δεν είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι δημόσια υγεία, αλλά είναι ιδιωτική, δεν σημαίνει μόνο στις χώρες δεύτερου τρίτου κόσμου, συμβαίνει και στην Αμερική και σε πολλές άλλες χώρες. Και προσπαθούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει υγεία για όλους, προφανώς ο άνθρωπος φεύγει με το χειρότερο τρόπο από τη ζωή. Επίσης, στη Δανία, αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι αυτά τα κουκιά μετρημένα που λέτε, επειδή είναι τρομερά μεγάλη φορολόγηση, τρομερά μεγάλη, αυτό πιστεύω εγώ, για μένα δηλαδή, το πώς φορολογούμε εγώ, είναι σχεδόν ο μισός μισθός φεύγει, περίπου ο μισός μισθός. Προφανώς πρέπει τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν με τον πιο σωστό τρόπο. Όπως για παράδειγμα, Δεν υπάρχει περίπτωση έξω στο δρόμο μου ή το πεζοδρόμιο μου να έχει την παραμικρή τρύπα, γιατί σημαίνει ότι ο εργολάβος ή ο δήμος ή όποιος ανέλαβε να το κάνει δεν χρησιμοποίησε τα σωστά υλικά, αλλά έκλεψε από τα χρήματά μου του φορολογούμενου και εγώ περπατώ στον δρόμο και πέφτω σε μια τρύπα. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για την υγεία. Αν λοιπόν έκλεισε μια ορολογική κλινική για δεν δούλευε σωστά, καλά κάνανε, γιατί αυτά τα χρήματα δεν είναι για να τα κάνει κανείς τίποτα άλλο. Ούτε
ακριβώς.
Να τα πετάνε. Αλλά το ότι η υγεία εδώ πέρα είναι δημόσια και αυτή είναι η αξία και πρέπει να συνεχίσει, γιατί και εδώ γίνονται κάποιες πιέσεις να οπισθοχωρήσει λίγο το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, εσείς τώρα περιγράψατε μια πολύ μεγάλη πορεία που κάνατε. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος στην Ελλάδα διαβάζει πάρα πολύ για να περάσει πανελλήνια στην ιατρική. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που περνάμε οι Έλληνες μαθητές, πανελλήνες, πανελλαδικές.
Ναι, ακριβώς.
Ειδικά στην ιατρική, και όλοι λέμε μπράβο στην ιατρική, που ξέρουμε τι έχει περάσει κανείς για να μπει στην ιατρική. Και μετά να ζει αυτό που περιγράψετε εσείς, να δουλεύει πάρα πολλές ώρες, να μην εκτιμάται η επιστήμη του και αυτό το οποίο προσφέρει.
Και εκτίμηση. Καλά, ήταν, είναι καταπληκτικό από την εποχή της. Θα επιστρέψουμε μετά στην ιδιωτική,
ναι,
και στο κόστος υγείας.
Βεβαίως.
Και στο κόστος του κράτους πρόνοιας. Γιατί είναι το γενικότερο αυτό, ναι, που αντιμετωπίζει. Είναι ένας έντονος προβληματισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Δανία τα τελευταία χρόνια. Αλλά να πω γι' αυτό αρχικά από το θέμα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση, όπως γνωρίζουν και όλοι στην Ελλάδα, δεν έχει logbook. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Περνάμε 5 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και δεν κάνουμε καταγραφή κάποιων ελαχιστών πραγμάτων το οποίο μπορούμε να κάνουμε τελειώνοντας αυτήν την ειδικότητα. Δηλαδή, τελειώνοντας την ειδικότητα, είσαι ικανός να γνωματεύσεις επαρκώς 15 βασικές επίγοντες εξετάσεις. Είσαι ικανός να κάνεις κάποιες επεμβατικές πράξεις και είσαι ικανός σε εξετάσεις ρουτίνας, δηλαδή σε χρόνια περιστατικά, να καλύψεις το 70% των αναγκών που υπάρχουν. Μπορεί να μην γνωρίζεις λεπτομέρειες για κάποια πάρα πολύ εξειδικευμένη εξέταση, αλλά όμως πρέπει να γνωρίζεις και τα όνοματα. Αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Τελειώνοντας λοιπόν την ειδικότητα, υπάρχει μια τρομερή ανασφάλεια, την οποία εγώ την είχα νιώσει νωρίς και έτσι είχα καταφύγει σε έμεσους τρόπους για να πάρω εκπαίδευση σε κομμάτια τα οποία ένιωθα ότι δεν πρόκειται να πάω στο νοσοκομείο. Την εκπαίδευση αυτή. Φτάνω λοιπόν στο σημείο των εξετάσεων, περνάω τις εξετάσεις στην Αθήνα και πάω στην Ομαρχία να πάρω τον τίτλο της ειδικότητας. Και πάω λοιπόν στην Ομαρχία και μπαίνω μέσα και λέω για να πάρω τον τίτλο της ειδικότητας, με στέλνουν από το ένα γραφείο στο άλλο. Τελικά δεν υπήρχε ο υπάλληλος που έπρεπε να εκείνη τη στιγμή εκεί. Βρήκανε μία οδοντίατρο, η οποία ήταν υπεύθυνη των οδοντίατρων, τη φέρνουν στο ιατρικό γραφείο
για να ψάξει. Λόγο τώρα.
Ναι, για να ψάξει να μου δώσει το χαρτί το οποίο είναι η επάρκεια της ειδικότητας. Παίρνω λοιπόν το χαρτί το οποίο είναι, λέει ότι έχω τελειώσει την ειδικότητα και ότι θεωρούμε ειδικός γιατρός στην ακτινοδιαγνωστική, και μαζί παίρνω και αυτό το λεγόμενο πάπυρο. Το χαρτί το οποίο όλοι οι φιλόδοξοι γιατροί ανά τον κόσμο το βάζουν σε μια κορνίζα και το έχουν στο ιατρείο τους μέσα ή στην κρεβατοκάμαρά τους, ανάλογα το επίπεδο του ναρκισισμού του καθενός, για να το βλέπουν. Και εγώ παίρνω αυτό το χαρτί λοιπόν, το οποίο λέει Δημήτρης Αλεξόπουλος στον Κωνσταντίνο, και όπως ήταν σαν το είχε γράψει ένα 5χρονο. Δηλαδή ξεκινούσε, είχε μια γραμμή η οποία δείχνει το όριο και το όνομα και το επίθετο ήταν χειρόγραφα, ενώ το όλο το υπόλοιπο ήταν προτυπωμένο. Οπότε έλεγε, ξέρω, τίτλος ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής, στον, και από κάτω ήταν το κενό το οποίο θα έπρεπε να συμπληρώσει ο υπάλληλος με τα γράμματα, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να είναι καλλιγράφος, ας πούμε, τουλάχιστον. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινούσε το Δημήτριος Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου, το Δέλτα ξεκινούσε από τη γραμμή και μετά, όπως πηγαίναμε προς το Αλεξόπουλος και του Κωνσταντίνου, έφευγε από τη γραμμή, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει 2 εκατοστά παραπάνω. Όταν αυτό το είδα, πραγματικά δηλαδή από τα νεύρα μου, παραλίγο να μείνω εκεί μέσα. Λέω, συγγνώμη, λέω, σπουδάζω. Τώρα τα θυμάμαι και γελάω. Αλλά εκείνη την ώρα πραγματικά ήμουν έτοιμος να κραγώ. Λέω, σπουδάζω 6 χρόνια στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη. Τελειώνω το πανεπιστήμιο, κάνω στρατούς, δουλειά στο εξωτερικό, γυρίζω, κάνω την ειδικότητα, τελειώνω την ειδικότητα με άριστα Και παίρνω αυτό το χαρτί, το οποίο είναι σαν να το έχω πλαστογραφήσει και να έχω βάλει, ξέρω, τον ανιψιό μου να το γράψει.
Από δηλαδή, τον οδοντίατρο εν τω μεταξύ.
Από τον οδοντίατρο. Δηλαδή έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Λέω πόσο παρακάτω δηλαδή θα πέσει. Ήταν όμως, ήταν σαν να είχα φτάσει στην κορυφή του λόφου, της πρόοδου, και μετά άρχισε σιγά σιγά η κατηφορίτσα σιγά σιγά. Δηλαδή άρχισε σιγά σιγά να νιώθω ότι από εδώ και πέρα, μάλλον προς τα κάτω θα πηγαίνουμε, Δημήτρη. Και άρχισε να τσουλάει το πράγμα, να πηγαίνω προς τα κάτω, να πηγαίνω προς τα κάτω. Ένιωσα και τις φάσεις βέβαια, που ήταν η κατηφόρα στρωμένη με μπανανόφλουδες, λαμαρίνα, σκέτη. Δηλαδή, απλά έλεγες δεν είναι δυνατόν εγώ να πέσω παρακάτω. Δηλαδή, όταν έφτασα σε σημείο να κάνω διαγνώσεις σε υπόγειο πίσω από τα μαγειρία κλινικής, σε ένα χώρο που δεν είχε παράθυρο και ήταν σαν περίπτερο, ο προκάτοχος της θέσης μου έβγαζε το πουκάμισο. Ήταν ένας γύρω στα 55 κύριος, και ήταν και λίγο έτσι παχουλός. Έβγαζε το πουκάμισο ο άνθρωπος. Τέσκαγε εκεί μέσα, δεν άντεχε, με διαφανοσκόπια τώρα, φιλμ. Δηλαδή, λες και έχω περάσει 20 αιώνες πάνω στην ακτινολογία, νιώθω. Τέλος πάντων.
Είναι λοιπόν, πολύ συγκεκριμένος ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό. Είναι ένας μόνο λόγος για τον οποίο κάπου, ας μην πούμε μόνο στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι σαν ένα, πώς το λένε αυτά, το τρενάκι του Λούνα Πάρκ που φεύγει από τη γραμμή του και κάνει διάφορα παλαβά. Ο μόνος λόγος είναι ότι υπάρχει διαφθορά και αναξιοκρατία. Οπότε, ποτέ σε καμία θέση δεν είναι ο σωστός άνθρωπος και ποτέ αυτός ο σωστός άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι εκεί και να μπει δεν ελέγχεται, δεν αξιολογείται ο υπεύθυνος, ώστε όλα τα πράγματα τα οποία αναλαμβάνει, τα προγράμματα που βγάζει, οι άνθρωποι που προσλαμβάνει, να δουλεύουν όπως πρέπει. Είτε αυτό είναι η ομάδα η οποία πρόκειται να φτιάξει ένα δρόμο ή να τον καθαρίσει ή να αλλάξει τις λάμπες του δρόμου, είτε είναι, δεν ξέρω εγώ, η υπηρεσία η οποία θα πετάξει πύραυλο. Δεν υπάρχει ποτέ κανείς εκεί που πρέπει. Αυτή είναι η ιστορία. Και οι άλλες
χώρες αυτή είναι, οι αυτή είναι η ιστορία έχουν, και...
Είναι και από εκεί ξεκινάει. Αυτό. Δεν έχουν διαφθορά και άρα υπάρχει αξιοκρατία.
Ναι, υπάρχει, ναι, σίγουρα υπάρχει διαφθορά και στη Δανία. Σίγουρα υπάρχει διαφθορά και στη Δανία σε κάποιο βαθμό. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η εξόφθαλμη διαφθορά. Υπάρχει μια συνέπεια του κράτους προς τους πολίτες. Υπάρχει μια συνέπεια των πολιτών μεταξύ τους. Υπάρχει μια εντυμότητα στις συναλλαγές. Και η μία εντυμότητα βρίσκεται και πατάσεται. Βρίσκεται και εν πάση περιπτώσει αξιολογείται άμεσα και αυτό το έχει ως αποτέλεσμα και όταν κάποιος πληρώνει αυτούς τους δυσβάσταχτους φόρους να μην αισθάνεται ότι τα χρήματά του πάνε εντελώς εις βορά των λύκων. Όμως επειδή το κοινωνικό κράτος είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ και επειδή ακριβώς οι Δανείοι αυτό το έχουν νιώσει στο πετσί τους μετά από την πολιτική που είχαν το 70 και το 80, που ήρθαν πάρα πολλοί κόσμοι στην Δανία προκειμένου να καλύψει τις βιομηχανικές θέσεις της εργασίας. Τώρα που το πράγμα αλλάζει, πηγαίνουμε σε μια εποχή που πλέον βλέπουμε ότι οι εργάτες τείνουν να εξαλειφθούν. Τις πολύ απλές εργατικές δουλειές τις κάνουν μηχανήματα. Χρειάζεται λοιπόν ένα λίγο μεγαλύτερο επίπεδο εργαζομένων για να καλύψουν τις ανάγκες της οικονομίας. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι η Δανία ένας τόπος που μπορεί κάτι σας να πει θα ανέβω και θα βρω μια δουλειά για να κάνω κάτι στη Δανία. Είναι μια χώρα εξαιρετικά δύσκολη για μη εξειδικευμένους εργάτες, για μη εξειδικευμένο προσωπικό. Μπορεί κάποιος να έχει μια εξειδίκευση, μπορεί να είναι πολύ καλός μάγειρας, πολύ καλός σερβιτόρος, μπορεί να έχει μια τέχνη που να την κατέχει. Αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά επουδενή δεν είναι μια χώρα που είναι εύκολη στο να έρθει κανείς και να μείνει και φυσικά και να προσαρμοστεί και να μπορέσει να προχωρήσει στη ζωή του. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Δανία απέριψε τη συνθήκη του Μάστριχτ και επέλεξε να έχει το δικό της νόμισμα, να μην έχει το ευρώ, το οποίο το έχει συνδέσει με το ευρώ προκειμένου να γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές εύκολα, αλλά οποιαδήποτε στιγμή αυτό μπορεί να κοπεί. Και επίσης η Δανία έχει εξαιρεθεί από την πολιτική για το μεταναστευτικό, για τους πρόσφυγες και τα λοιπά από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι μία από τις εξαιρέσεις. Υπάρχουν και κάποιες άλλες εξαιρέσεις, πολλές δηλαδή, αλλά μέχρι να γίνει ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Δανία όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, αυτές είναι που μας αφορούν απόλυτα. Και αυτό το. Και έτσι οι Δανείοι προσπαθούν με κάθε τρόπο, επειδή δίνουν το 15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντου τους στην υγεία και την εκπαίδευση, κάτι το οποίο είναι στο υψηλότερο ποσοστά, ενώ στην Ελλάδα είναι 9%. Βέβαια, στην Ελλάδα δίνουμε και ένα σωρό λεφτά από την τσέπη μας. Και γι' αυτό το λόγο είναι καλό το επίπεδο της υγείας. Γιατί είναι ένα combination, ας πούμε, ένα συνδυασμός. Επειδή όμως γνωρίζουν ότι δίνουν τόσα λεφτά λοιπόν οι Δανείοι στο σύστημα πρώην, στο κράτος πρόνοιας που έχουν, λένε κάτσε, δεν γίνεται εδώ πέρα να έχουμε άνθρωπους οι οποίοι δεν έχουν υψηλό μισθό. Γιατί αν έχουμε κόσμο ο οποίος δεν έχει υψηλό μισθό, τότε θα πληρώνει λίγο σε φόρους και επομένως θα μας είναι πάρα πολύ ακριβώς για να μπορέσουμε να τον γυροκομίσουμε και να τον γιατρέψουμε σε περίπτωση που πάθει κάτι. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό που θέλω να πω, γιατί είναι η παρεξήγηση που έχω περισσότερο από όλα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα σχετικά με τη Δανία, είναι ότι η Δανία έχει πολλά λεφτά και ότι τα πράγματα γίνονται δωρεάν. Η Δανία έχει λεφτά και δεν έχει χρέος, γιατί φροντίζει κάποια πράγματα ως κόρη οφθαλμού. Δηλαδή, για να μην εκτεθεί στο πιθανό ενδεχόμενο του να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο το ένα πυρανάλωμα στον πληθωρισμό, κράτησε το νόμισμά της. Για να μην δεχτεί αθρώες ποσότητες μεταναστών και προσφύγων από το εξωτερικό, μπήκε σε αυτήν την εξαίρεση. Με τον ίδιο τρόπο φροντίζει τα πάντα σε όλη την πορεία. Δηλαδή δεν είναι μια, ας το πούμε, εύκολη χώρα. Είναι η χώρα η οποία όταν θα έχεις πιει τρεις μπύρες και θα σε σταματήσει η αστυνομία, θα φας ένα κλιπ. Ή δεν ξέρω αν θα σου πω και το δίπλωμα με τις τρεις μπύρες. Ήταν ένα τυχαίο παράδειγμα που είπα. Και δεν θα μπορέσεις να βρεις κανέναν τρόπο για να το παρακάμψεις αυτό. Δεν θα βρεις ούτε τον κουμπάρο του διοικητή της αστυνομίας, το οποίο έτυχε και το γνωρίζεις γιατί είναι πελάτης στο κομμωτήριο, ούτε οποιονδήποτε που να μπορέσει να σε καλύψει και να προσπεράσει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει σίγουρα και η μαύρη οικονομία εδώ πέρα, υπάρχει σίγουρα και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, ακόμα και από το κρατικό χρήμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ας πούμε, αλλάζουμε αξονικό κάθε 10 χρόνια και βάζουμε υπερσύγχρονα μηχανήματα, τα οποία στην Ελλάδα δεν τα ονειρευόμασταν. Δηλαδή, βγάζουμε τώρα και ανανεώνουμε αξονικό τομογράφο 300, βγάλαμε και ανανεώσαμε αξονικό τομογράφο 310 τομών. Εγώ δούλευα με 16 τομών, ας πούμε, στην Αθήνα. 310 τομών κάνει την ολόκληρη την καρδιά, μπορούμε να την απεικονίσουμε σε συστολή και διαστολή σε πάρα πολλές φάσεις. Ένα σούπερ μηχάνημα. Και αυτό το ανανεώσαμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε χρήματα για να δώσουμε μισθούς στις νοσοκομές.
Ναι.
Έρχεται λοιπόν το σωματείο εδώ πέρα που έχουν τα σωματεία οι νοσοκόμες και μπορούν, επειδή δίνουν ένα μεγάλο ποσό κάθε εργαζόμενο στο σωματείο, μπορεί το σωματείο να κάνει διαχείριση της σύμβασης εργασίας. Να πάει δηλαδή τώρα ο σύλλογος των νοσοκόμων των Αθηνών να πάει στο Υπουργείο Υγείας, ξέρω εγώ, και να μιλήσει εκεί πέρα και να έχει απέναντί του τους ιδιοκτήτες του Υγεία, του Μετροπόλιταν και των ΦΑΝΤ που έχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Αθήνα, να κάνουν τι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία ισχύ. Για ποιο λόγο? Γιατί άμα πούνε απεργία, δεν μπορούν να πληρώσουν τους μισθούς των μελών τους. Ενώ εδώ πέρα το καλύπτουν αυτό τα σωματεία. Γι' αυτό δίνουμε τόσα λεφτά.
Είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή απέναντι σε όλα τα θέματα. Δεν είναι αστείο και ο κάθε πολίτης δεν το παίρνει καθόλου αστεία αν το χρήμα που δίνει κάθε μήνα πετιέται.
Ναι, ακριβώς. Οπότε,
αλλά υπάρχει και το να είσαι ανθρωπιστής και να νοιάζεις όχι μόνο για το πώς εσύ θα επιβιώσεις, αλλά και πώς και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε δίνη, όπως ας πούμε οι πρόσφυγες, και για το οποίο επειδή υπάρχει παγκοσμιοποίηση όλοι ευθύνονται.
Εκεί, ναι, φυσικά.
Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε η Δανία να το είχε δει αλλιώς. Δηλαδή, δεν θα σωθείς οικονομικά φερόμενος απάνθρωπο απέναντι στους πολίτες.
Δεν απλά νομίζω ότι έχουν τέτοια ζητήματα οι Δανείοι. Η Δανία είναι πρακτική,
ναι,
όσο δεν παίρνει.
Όλους. Οπότε, μετά από όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας είπατε και αυτή την απίστευτη διαδρομή, γιατί είστε ένας πολύ νέος άνθρωπος.
Δεν είμαι και τόσο νέος, 50 είμαι.
Νέος άνθρωπος, γιατί και η γυναίκα και το παιδί και αυτό που μας είπε και η γυναίκα σας, τι σκέφτεστε μετά από όλη αυτή τη διαδρομή τώρα εδώ που βρίσκεστε?
Τώρα αφού καλύψαμε όλα τα πραγματολογικά για τη Δανία, για την οικονομία, για το κράτος και όλα αυτά, εντάξει, νομίζω πως σε όλους, ίσως σε μένα περισσότερο, η Ελλάδα μου λείπει πάρα 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 πολύ. Και αυτό είναι γιατί η επαφή με τους άλλους ανθρώπους, κουλτούρα, η διαφορά στη γλώσσα, η διαφορά στο χιούμορ, είναι κάτι το οποίο είναι λίγο ένα, μπορεί να εξελιχθεί για τους πιο αδύναμους χαρακτήρες σε ένα βασανιστήριο της σταγόνας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πέφτει σταγόνα, 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 σιγά σιγά και στο τέλος νιώθεις την κάθε σταγόνα που πέφτει, σαν δηλαδή κάποια στιγμή λες ένα αστείο και πέφτει στο. Ή ακούς ένα αστείο και δεν το καταλαβαίνεις καθόλου και γελάνε όλοι οι άλλοι και λες αμάν πια δηλαδή, να σηκωθώ να φύγω από εδώ πέρα, τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα σε αυτό το μέρος. Το νιώθεις δηλαδή αυτό γιατί είναι η σηκώνεσαι μια μέρα και έχεις κοιμηθεί πάρα πολύ ωραία και λες θα ξεκινήσει μια υπέροχη μέρα. Και βγαίνεις έξω και βλέπεις αυτή την οριζόντια βροχή που έρχεται με 9 μποφόρ και πέφτει πάνω σου να σε τιμωρήσει που βρίσκεσαι σε αυτόν τον τόπο και σου λέει γιατί δεν είσαι κουνέλι, ας πούμε, ή κάτι άλλο, να μπορείς να σκάψεις μια τρύπα να μπεις από κάτω και ήρθες άνθρωπος να ζήσεις σε αυτόν τον τόπο. Σήκω, φύγε. Και άρα μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα. Μου λείπει η λιακάδα, μου λείπουν οι γεύσεις, μου λείπει η κουλτούρα, η μουσική, μου λείπουν αυτά τα πράγματα πάρα πάρα πολύ. Και κάθε φορά διαπιστώνω μέσα μου ότι η επιστροφή είναι δύσκολη, ένα κομμάτι μου πικραίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να το αποφύγει κανείς αυτό, πιστεύω.
Εγώ εύχομαι κάθε καλό. Θα πω ότι είναι απίστευτα συγκινητικό όλο αυτό στο σπίτι σας. Δεν το λέω μόνο σε σχέση με τις συνεντεύξεις στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά σε όλη μου τη ζωή υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και σίγουρα εδώ στα αυτά τα 8 χρόνια σαν μετανάστρια, ότι ο τρόπος με τον οποίο όλοι είσαστε μαζεμένοι και το καταφέρατε αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο, και πώς με αγκαλιάσατε εμένα και όλο αυτό που ετοιμάστηκε για τα Χριστούγεννα, είναι κάτι που εγώ δεν θα το ξεχάσω.
Να είστε καλά.
Και είστε υπέροχοι όλοι. Αυτό που λέω συνέχεια, λέω λαμπροί άνθρωποι.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Κοπελιά, και κοπελιά είναι μικρή ο γαμπά.
και ημέρες λοιπόν Ελλήνων γιατρών που έχουν μεταναστεύσει στη Δανία. Είμαι η Έλληνα Σταματάτου και εδώ από τους Έλληνες του κόσμου στη Φωνή της Ελλάδας θα τα πούμε πάλι μαζί την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου. Να είστε καλά, σας εύχομαι έναν πολύ καλό μήνα.